ve listike Kurdistanê jî em gariyan li Mêrdîn Batmanê û Lamedê nêzî 15 seans lîstik me lîst û aynê wê li Îstanbulê jî me lîstik lîst û ana jî em derketin turna Ewropayê. Yanî em wek şaneya bajêr hirtim dixwazin lîstikê xwe Kurd li ku derê bin. Hem li Tirkî, hem li Başûr, hem Rojhilat, em bêjin Rojava mixabin. Ji ber sînor, ji ber politîkaya Tirkî, siyaseta Tirkî em nikarin biçin wê derê bilîzin. Û xeynî wê Ewropayê Kurdê me Ewropayê jî û em dixwazin li her derê Kurd li ku derê be em dixwazin bi lîskê xwe bigihînin, lîskê xwe bigihînin wan û bi bawayekî lîskên hunerî em têkiliya temaşevanê xwe û şaneweya xwe nebirin. Ji ber wê her tim wek politîkaya şaneweya me şaneweya gerok em ava dikin. Ji ber wê saleke ya jî du sala carekî em tên Ewropa jî bi temaşevanê Kurd re em tên gel hev ve û têkiliya me bila xurt bimînî û ser piya bimînim û her tim hunera Kurdî em bigerînin xwe bigihînin temaşevanê. Ji ber vekê em derdikevin tûrên şanoyê her tim. Em tevlî festîvala dibin, em tevlî festîvalê em bêjin yê Rojhilat dibin, yê Saqsê em tevlî festîvalê Başûr dibin, li herî dawî em li Kerkûkê bûn. Em şanoya bajêr em festîvalê xwe li Amedê çê dikin, ew şanoya Kurdî yê Rojhilat, yê Başûr û yê li Tirkî em wan digihînin hev. Yani politîka me li ku şanoyek hebe û em çi şanoyê çê dikinê em têkiliya temaşebanan û şanoya Kurdî ava bikin. Serveke em disekinin û ji ber vê kalê me berdewam in û yê Ewropa jî ana yê ku me guhdarî bikin yê guhdarî dikin ya jî dixwînin nûçeyên me. Em li benda wan in ku ev têkilî ava bibe û em bi hevdorê saetek demek xweş derbas kin. Em li hêviya temaşevanê xwe ne haş xwe hebin bi xatirê we hemûyan.